Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Alhamisi ya Machi 26 mwaka 2020, mwenyeji wako studioni hii leo ni mimi Asumta Masoi. Tuanze huko Afrika. Idadi ya wagonjwa huko visiwani Zanzibar nchini Tanzania ikiwa imefikia wagonjwa wawili hii leo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetangaza hatua za kuhakikisha kwamba sekta ya mahakama inaunga mkono jitihada za kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona COVID-19, ikiwemo kusitisha kwa muda usikilizaji wa kesi za madai na jinai. Omar Abdalla wa televisheni wa shirika Zenji TV kutoka Zanzibar ametuandalia taarifa ifuatayo.
Hatua hizo zimetangazwa hii leo huko Vuga mjini Unguja na mrajisi mkuu wa mahakama Muhammad Ali Muhammad wakati akizungumza na waandishi wa habari kwa niaba ya jaji mkuu wa Zanzibar.
Kwanza, usikilizaji wa kesi zote unasitishwa kwa muda wa siku 30 kuanzia tarehe ya leo hadi tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2020. Kwa zile kesi ambazo ziko katika hatua ya submission, yani kuwasilishwa mahakamani kwa hati ya dharura na mawakili kuweza kuendelea kuingia katika kesi hizo, basi wenye kesi hizo watawasilisha kwa maandishi. Mbili, mahakama zitashughulikia kesi za dharura tu, na kwa washtakiwa wenye kesi nzito za mauaji na nyinginezo, maombi ya dharura ya dhamana yanaweza katolewa. Mwombaji na wakili wake au kwa ombi la dhamana, wadhamini ndio watakaoruhusiwa kuingia katika mahakama hizi ambazo tuko nazo.
Na kuhusu kesi zenye dhamana na kuepusha mirundikano kwenye vyuo vya mafunzo, Bwana Muhammad amesema.
Tatu, kwa makosa yenye dhamana, ndugu wananchi wanajulishwa kwamba majaji na mahakimu wataweza kutoa dhamana zile ambazo kesi zote zizokuwa ndogo ndogo ambazo zenye kuhimili dhamana hizo, na vile vile ili kuondosha mrundikano katika chuo cha mafunzo, wale wote ambao wana dhamana zao ambazo wameshindwa kutoa dhamana hizo kwa ajili ya kuweza kulipa fedha, yani cash bail, dhamana hizo zitaachiliwa wazi na zitakuwa huru kuweza kutoka vyuo vya mafunzo. Nne, katika kipindi hichi watendaji wote wa mahakama wataendelea kuwepo kazini. Hata hivyo, kumbi za mahakama hazitatumika, yani zile open court. Majaji na mahakimu wenye hukumu zao bado wataendelea kutoa hukumu hizo kama kawaida na kuweza kuzitoa katika mahakama zetu za Unguja na Pemba. Niseme kwamba swala la ndugu zetu walioko katika vyuo vya mafunzo, bado taratibu unaendelea kuweza kushughulikiwa kwa kuweza kuhairisha mashauri yao yote kwa wale ambao wako rumande na wale ambao wana dhamana katika mahakama kuu. Hivyo basi mfumo huu utajulishwa baadaye jinsi ya kuweza kuwafahamisha ndugu zetu ambao wako vyuo vya mafunzo.
Amesema Zanzibar ingawa bado haina mfumo wa kuendesha kesi kwa njia ya video, bado wanachukua hatua kuweza kuona jinsi gani wanapunguza mrundikano gerezani na rumande. Hadi hivi sasa Zanzibar ambayo inaunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina wagonjwa wawili wa virusi vya corona baada ya mgonjwa mwingine kuthibitishwa jana na Waziri wa Afya Ahmad Rashid Muhammad, ilhali Tanzania bara inathibitisha wagonjwa 13 hadi kufikia siku ya leo ya Alhamis.
Tukisalia na corona, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesihi serikali duniani kote kuanza mipango thabiti ya utoaji chanjo kwa watoto pindi janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 litakapothibitiwa. Grace Kania na ripoti kamili.
Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore ametoa kauli hiyo kupitia taarifa yake iliyotolewa leo mjini New York Marekani, wakati huu ambapo amesema serikali zinaweza kuahirisha kwa muda kampeni za chanjo ili kuhakikisha kuwa kampeni hizo hazisababishi kuenea kwa virusi vya corona, kwa kuwa zinalazimika kuepusha mikusanyiko. Amesema kuwa duniani kote hivi sasa huduma za afya zimezidiwa uwezo na wahudumu wanaelekezwa katika kuhudumia wagonjwa wa COVID-19. Hali kadhalika amesema kuepusha mikusanyiko kunalazimisha wazazi wafanye uamuzi mgumu kuhusu kufuatilia ratiba ya chanjo, huku vifaa vya matibabu navyo vikiwa ni haba na mnyororo wa usambazaji wa bidhaa umevurugwa na kubadilishwa au kufutwa kwa ratiba za usafirishaji. Kufutwa kwa safari za ndege, vizuizi vya biashara navyo vimekwamisha upatikanaji wa dawa muhimu ikiwemo chanjo, amenukuliwa before akiongeza kuwa kadri janga la virusi vya corona linavyozidi kuenea, huduma muhimu za kuokoa maisha ikiwemo chanjo zinaweza kuvurugika, hususan katika nchi za Afrika, Asia na Mashariki ya Kati ambako ndiko zinahitajika zaidi. Ametandabaisha kuwa walio hatarini zaidi ni watoto kutoka familia maskini kwenye nchi ambazo tayari zimeathiriwa na majanga ya asili na vita. Mkurugenzi mtendaji huyo wa UNICEF ametolea mfano nchi kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Ufilipino, Afghanistan, Somalia, Sudan Kusini na Syria ambako wamesema huku zikikabiliana na surua, kipindupindu au polio, sasa zinakabiliana tena na virusi vya corona, na hii si tu kwamba itadhoofisha mifumo ya afya bali pia inaweza kusababisha vifo na machungu. Amesema kuwa ujumbe ni dhahiri, katu tusiruhusu hatua muhimu za kuokoa maisha zikaathiriwa na jitihada zetu za kutokomeza COVID-19. Ameongeza kuwa UNICEF kwa upande wake imejizatiti kusaidia mahitaji ya huduma muhimu za afya na chanjo katika nchi zilizoathirika zaidi, na itafanya hivyo kwa njia ambamo kwayo haitasababisha kuenea kwa virusi vya corona.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Na punde basi ni makala ambapo tutasikia kutoka kwa afisa habari wa Wizara ya Afya nchini Tanzania kuhusu mapambano dhidi ya virusi vya corona. Usibanduke. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM limesema uhamiaji una mchango mkubwa katika kuleta maendeleo vijijini kupitia sekta ya kilimo, hali ambayo inakuwa faida kwa wahamiaji na jamii zinazowahifadhi. Kulikoni, Flora Nducha na maelezo kamili.
My journey was a bit tough.
Huyo ni Gary, mhamiaji kutoka Zimbabwe ambaye sasa anaishi Afrika Kusini. Akisema safari yake ilikuwa ngumu, hasa ukizingatia Zimbabwe uchumi ulikuwa mbaya, hakuna ajira, makampuni yanafungwa na hakukuwa na jinsi ya kujikimu. Akaamua kuhamia Zimbabwe kwenye sekta ya kilimo. Kwa mujibu wa IOM, barani Afrika kilimo ni sekta inayovutia wahamiaji wengi, akiwemo Gari ambaye kwa sasa anafanya kazi kama meneja wa kitengo cha kufungasha bidhaa kwenye shamba kubwa la ndizi na nyanya mjini Komaport nchini Afrika Kusini.
My first chance was operating.
Fursa yangu ya kwanza ilikuwa ni kuendesha tingatinga la kubeba mizigo option. Kwa kuwa hiyo ndio kazi pekee iliyokuwepo. Nilikuwa na uzoefu hapo kabla toka nyumbani, lakini pia nilikuwa na uzoefu kidogo wa kuchomelea masuala ya makenika. Nilikuwa naweza kufanya hizo kazi ndogo ndogo. Hivyo baada ya muda wakatambua kwamba huyu jamaa anaweza kuhimili. Sasa mie ni meneja anasimamia ufungashaji wa nyanya na ndizi.
Gary anasema alipendelea kufanya kazi kwenye sekta ya kilimo kwa sababu ni kazi ambayo tayari alikuwa anaifahamu.
Agriculture is
kilimo nadhani ni sekta inayotoa ajira nyingi kuliko kazi nyingine yoyote, na watu wanamudu kirahisi kilimo. Wanajifunza haraka kwa sababu kiko kila mahali, hata majumbani kwao, vijijini kwao watu wanalima hata kama ni kilimo kidogo.
Hivi sasa Gary anasimamia wafanyakazi 200 katika kitengo chake, na kipato anachopata kinamsaidia yeye na familia yake aliyoiacha nchini Zimbabwe. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO na IOM wanachagiza wahamiaji kuingia katika sekta ya kilimo, kwani wanasema jembe halimtupi mkulima.
Na sasa basi ni wakati wa makala ambapo kupitia mahojiano na John Kabambala wa redio ya shirika Kids Time FM, afisa habari wa Wizara ya Afya nchini Tanzania Gerald Chami anatoa ushauri kwa jamii, wazazi na walezi kuelimisha watoto kuhusu virusi vya corona.
Kitu kikubwa bado tunaendelea kusisitiza sana ile tunasema wajitahidi sana kusisitiza watoto, lakini pia kadhalika watu wazima. Hii ni elimu ya jumla kwa sababu watoto wanahitaji uangalizi wa karibu. Hivyo tunasisitiza wazazi pia kuendelea kuwapa elimu watoto wakati na sisi tunahitaji. Unajua mtoto mpaka kuelewe mara nyingi inabidi urudie mara mbili mara tatu, maana anakuwa na michezo na nini. Kwa hiyo tunaomba pia wazazi waendelee kutoa elimu hii kwa watoto kwa sababu wao wanaipata kwa urahisi zaidi. Sehemu kubwa tunasisitiza kunawa mikono mara kwa mara kutumia maji tiririka, lakini pia na sabuni. Na pale kama sivyo hivyo basi kwa ikipatikana pia ile dawa ya kutakasa mikono sanitizer, basi pia wanaweza kutumia hiyo sanitizer kwa maana ya kutakasa mikono kujiepusha na maambukizi haya. Tunasisitiza inapobidi tuepuke sana mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Na kama tunasema kama mtu umekaa mahali kama ni restaurant labda umeenda au nyumbani, basi at least yaani angalau isifungue mita moja kutoka mtu mmoja mpaka mwingine. Kwa hiyo hata majumbani pia tujitahidi kule, kwa sababu wakati mwingine huwezi kujua mtu ndani ya familia ametoka ameenda nje kidogo, amekutana na mtu ameshikana mkono kwa bahati mbaya, huwezi jua, au ndio hivyo kuna contact mbalimbali. Sasa inatokea kitu kama hicho, anaporudi basi mtende distance. Tunasisitiza zaidi watu kufunika mdomo na pua pale wanapopiga chafya au kukohoa. Hii yote ni katika kuzuia hayo majimaji ambayo wakati mtu anapiga chafya au anakokoa, kuna vile majimaji ambayo yanaweza karuka kwa bahati mbaya yakamfikia mtu ambaye yuko karibu yake. Ikawa hivyo, ni vizuri mtu anapopiga chafya au kukohoa basi aweze kufunika mdomo au pua yake aweze kumkinga ambaye yuko jirani yake. Kama itoshi, watu wasiguseguse sana sura zao, kwa sababu hiyo nayo ndio ile ushika kwamba sura labda ina jasho ina nini, ushika hapo inawezekana kwa bahati mbaya pia ukamgusa mtu, kwa hiyo ukasababisha maambukizi haya. Hali kadhalika tunasema kama mtu ana safari yoyote ni vizuri kusitisha, na ikibidi, yani ikibidi asitishe kama haina ulazima sana, kwa sababu movement za namna hiyo huwezi kujua unaenda kukutana nao huko unapokwenda safarini, unaweza kukutana na mtu wa mtindo gani. Kwa hiyo ili kujilinda ni vizuri zile safari ambazo hazina msingi tukajaribu kuzisitisha kwa sasa, mpaka hapo ambapo tutakuwa na hali ambayo iko hali ikiimarika, na labda ikibidi korona kuwa imeondoka, basi ndio tutafanya hizo safari. Na ndio maana unaweza kuona serikali iliamua kuchukua maamuzi ya kufunga mashule, kusitisha baadhi ya safari. Of course kama unaweza kuona, Mheshimiwa Rais alisitisha safari kwa watumishi wa umma kwamba hakuna kusafiri tena nje ya nchi, na ikibidi hata ndani ya nchi, na nadhani kuepusha kusitisha baadhi ya vikao vya ana kwa ana.
Shukrani sana Gerard Chami na John Kabambala kwa makala hiyo. Na sasa basi ni mashinani, ambapo kamishna mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet anatoa ushauri kwa serikali kuhusu jinsi ya kupunguza mlundikano kwenye magereza wakati wa janga la COVID-19.
Mamlaka zinapaswa kuchunguza njia ya kuachia huru wafungwa, hususan wale walio hatarini zaidi ya kuambukizwa virusi vya korona, kama vile wazee na wagonjwa, ili kupunguza msongamano gerezani na ili swala la kujitenga kupunguza maambukizi liwezekane. Mamlaka zinapaswa kufikiria kuachia wale wenye makosa madogo. Baadhi ya nchi zimeanza kufanya hivyo. Sasa kuliko wakati wowote, serikali ziwaachie huru kila mtu anayeshikiliwa bila misingi ya kutosha ya kisheria, ikiwemo wafungwa wa kisiasa na wale walioshikiliwa tu kwa sababu ya mitazamo yao ya ukosaji. And others detained simply for expressing critical or dissenting views.
Asante sana Michelle Bachelet kwa ushauri huo. Naam, basi hadi hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Grace Kania, nami ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.